Θα πάμε στην Ολλανδία. Θα πάμε στην Ολλανδία και αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για δύο πόλεις. Θα μιλήσουμε για το Ρότερνταμ, που το όνομά του σημαίνει ένα φράγμα σε έναν μικρό ποταμό. Το Ρότερνταμ είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση δήμος της Ολλανδίας και η δεύτερη μετά το Άμστερνταμ σε πληθυσμό πόλη της χώρας, ενώ το λιμάνι του είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης και μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν και το μεγαλύτερο λιμάνι παγκοσμίως. Θα πάμε όμως στην Νότια Ολλανδία για να μάθουμε και για τη Χάγη περισσότερα, που είναι η διοικητική πρωτεύουσα της χώρας, βρίσκεται στα δυτικά της, στην επαρχία της Νότιας Ολλανδίας βεβαίως, και αποτελεί επίσης την πρωτεύουσα και είναι την πρωτεύουσα της επαρχίας και είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ολλανδίας μετά το Άμστερνταμ και μετά το Ρότερνταμ. Τι σημαίνει Χάγη? Σημαίνει φράχτης και πήρε την ονομασία της από την ονομασία φράχτης των κόμιδων, από έναν κόμι ο οποίος ψάχνοντας ένα μέρος για να καταφεύγει την περίοδο του κυνηγιού βρήκε ένα μικρό χωριό το οποίο το ονόμασε έτσι, Χάγη. Λοιπόν, η Χάγη που φιλοξενεί την Άνω και Κάτω Βουλή που σχηματίζουν το Ολλανδικό Κοινοβούλιο. Στην πόλη βρίσκονται όλες οι ξένες πρεσβείες και τα κυβερνητικά υπουργεία, όπως επίσης το Ανώτατο Δικαστήριο και πολλοί οργανισμοί. Η Χάγη είναι έδρα διαφόρων θεσμών των Ηνωμένων Εθνών, όπως το Διεθνές Δικαστήριο της Δικαιοσύνης που βρίσκεται εκεί στο Παλάτι της Ειρήνης. Επίσης εκεί βρίσκουμε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, τον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων, και κάπου εκεί βρίσκουμε και τη Φανή Τράικου. Γιατί την κυρία Τράικου θα συναντήσουμε σήμερα μέσα από αυτήν την εκπομπή. Είναι ψυχολόγος, ζει τα τελευταία χρόνια στην Ολλανδία, εργάζεται μεταξύ Ρότερνταμ και Χάγης, είναι και blogger, είναι και αρθρογράφος, έχει πολύ πολύ σημαντικά πράγματα να μας πει και για τους Έλληνες που ζουν χρόνια στην Ολλανδία και για εκείνους που έχουν φτάσει τα τελευταία χρόνια στη χώρα. Παίρνουν μέρος σε διάφορες δραστηριότητες, τις γνωρίζει πολύ καλά η κυρία Τράικου, γιατί είναι εκτός των άλλων ένα από τα ιδρυτικά μέλη της πολιτιστικής ομάδας το Ελληνικό Σπίτι στο Ρότερνταμ, και θα την ακούσουμε, θα μας δώσει τη δική της περιγραφή για τις δύο αυτές πόλεις αμέσως μετά το πρώτο τραγούδι της εκπομπής.
Το πάλκο παίζουμε ένα βράδυ κι ύστερα γυρνάμε πάλι στο σκοτάδι. Έτσι είμαστε εμείς οι μουσικοί, περιπλανόμενοι σαν ναυτικοί. Έχει ο μουσικάντης
μπροστά στο τζάκι.
Οδυσσέας, Τζάκι. Δεν συνδυάζονται πολύ εύκολα αυτά τα δύο εδώ στην Ελλάδα. Είναι όμως κάτι πολύ συνηθισμένο, τουλάχιστον το Τζάκι στην Ολλανδία, γιατί φαντάζομαι ότι έχει κρύο και σήμερα. Κυρία Τράικου, καλησπέρα από την Αθήνα, καλησπέρα από την Ελλάδα, καλησπέρα από την πατρίδα. Έχετε...
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Έχετε κρύο λοιπόν, να φανταστώ, γιατί έχουμε και εμείς σήμερα, σιγά σιγά μπαίνουμε στο χειμώνα.
Ναι, πραγματικά είναι κρύα μέρα, αλλά μας έχει κάνει τη χάρη σήμερα και έχει βγει πολύ έντονος ήλιος. Οπότε μάλλον είναι ήλιος με δόντια, μπορώ να πω.
Για να ευχαριστηθώ, για να ευχαριστηθώ εγώ που αγαπάω τον ήλιο και τον ήλιο γενικότερα. Ναι. Δεν μου αρέσουν καθόλου οι βροχές που είναι πολύ συχνές εκεί και χαμηλές θερμοκρασίες. Ναι. Κυρία Τράικου, εγώ είπα ότι θα μιλήσουμε για δύο πόλεις και για τις δραστηριότητες που γίνονται εκεί, στο Ρότερνταμ και στη Χάγη, γιατί εσείς εκεί εργάζεστε μεταξύ των δύο αυτών πόλεων. Όμως τώρα πού σας βρίσκουμε?
Αυτή τη στιγμή είμαι στο Ρότερνταμ, είμαι στο γραφείο που έχω ως ψυχολόγος, οπότε η μία μου δουλειά είναι εδώ, έχω ανοίξει την δική μου εταιρεία, γιατί όπως και πολύ σωστά αναφέρατε είμαι ψυχολόγος, και στη Χάγη πηγαίνω για να δουλέψω με τα παιδάκια μου, δουλεύω σε ένα διεθνές σχολείο εκεί, οπότε γι' αυτό και ανέφερα ότι είμαι μεταξύ Ρότερνταμ και Χάγη, αλλά σήμερα τώρα μιλάμε από το Ρότερνταμ.
Η απόσταση ποια είναι?
Συνήθως με το τρένο ή με το μετρό, που είναι ο πιο συνηθής τρόπος να μεταφερθείς, είναι περίπου στα 30 λεπτά από το κέντρο της μιας πόλης στο κέντρο της άλλης.
Είναι κοντινές δηλαδή οι αποστάσεις, και με το Άμστερνταμ, αλλά είναι τελείως διαφορετικές αυτές οι πόλεις.
Πολύ, η κάθε μία έχει την ταυτότητά της σίγουρα.
Ναι, έχουν διαφορετική φυσιογνωμία. Εσείς μένετε τα τελευταία πόσα χρόνια στην Ολλανδία?
Λοιπόν, έφτασα το φθινόπωρο του 2012, οπότε τα έχουμε κλείσει ήδη τα 6 χρόνια. Πάμε για τα 7.
Δεν θα ευχηθώ να τα χιλιάσετε τα χρόνια εκεί. Λοιπόν.
Ίσως όχι, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει πώς θα τα φέρει η ζωή.
Ποτέ κανείς δεν το ξέρει. Αυτή είναι και η ομορφιά της ζωής. Τι σας έκανε, πριν μας πείτε όλα αυτά τα πολύ ωραία που έχετε να μας πείτε, και που με ενδιαφέρουν πάρα πολύ, ακριβώς επειδή είστε ψυχολόγος, για να έρθουμε και εμείς λίγο πιο κοντά στην ψυχολογία των νέων μεταναστών ή των μεταναστών. Δηλαδή, ένα ερώτημα που έχω εγώ είναι μέχρι ποιο βαθμό συντηρούν οι μετανάστες τις σχέσεις τους με την πατρίδα, αλλά αυτό θα το πούμε στη συνέχεια. Λίγο να μάθουμε τη δική σας ιστορία. Εσείς λοιπόν, κυρία Φάνη Τράικου, γεννηθήκατε, όχι πότε,
μπορώ να πω και πότε, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος. Εκτός αν έχετε γενέθλια, οπότε να τα γιορτάσουμε.
Δεν έχω γενέθλια, αλλά μια και μου δίνεται αυτή η πάσα, μπορώ να πω σήμερα χρόνια πολλά στον άντρα μου που γιορτάζει, μια και ευχηθήκαμε για όλους τους γιορτάζονται σήμερα.
Εννοείται. Είναι άγγελος το όνομά του.
Είναι Μιχάλης.
Είναι Μιχάλης. Κύριε Μιχάλη, λοιπόν, τις δικές μας ευχές, που είναι πάρα πολλές, γιατί είναι ευχές από τους Έλληνες ανά τον πλανήτη.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Οπότε, ο Μιχάλης και η Φανή, ο Μιχάλης, ποιος έκανε αυτό το βήμα πριν από...
Λοιπόν, το βήμα το έκανε πρώτα η Φανή, όντας τελειόφοιτη πια ψυχολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γιατί στη Θεσσαλονίκη γεννήθηκα και μεγάλωσα.
Μόλις το κατάλαβα από τον τρόπο που είπατε το Θεσσαλονίκη, αυτό το χαρακτηριστικό που τον αγαπάμε πολύ.
Έτσι, αυτό το Λάμδα.
Το Λάμδα.
Θυμάται πολύ στην Ολλανδία, γιατί και εδώ το έχουν πολύ παχύ το Λάμδα. Οπότε εμείς τους αρέσουμε εδώ, που μπορούμε να το πούμε έτσι.
Παντού αρέσετε. Γιατί να μην αρέσετε δηλαδή εκεί? Και εμείς στην Ελλάδα σας αγαπάμε. Στην Αθήνα σας αγαπάμε τους Θεσσαλονικείς.
Πολύ. Να είστε καλά.
Τελειώσατε λοιπόν.
Ναι, τελείωσα την ψυχολογία και όπως πάρα πολλοί νομίζω Έλληνες μετανάστες, της νέας γενιάς τουλάχιστον, προσανατολίστηκα στο να βρω ένα μεταπτυχιακό το οποίο θα μπορούσε να μου δώσει κάποια παραπάνω εφόδια επειδή αγγλικό κοροϊδευόμαστε στην Ελλάδα, το να μπει σε καλό μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι και λίγο λαχείο. Παρόλο που έχουμε εξαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα, δυστυχώς ή ευτυχώς πολύ γρήγορα είπα ότι θα έπρεπε μάλλον να φύγω έξω για να κάνω το μεταπτυχιακό που ήθελα.
Και, το θέλατε κιόλας, κυρία Τράικου, γιατί λέμε αλήθειες. Λοιπόν, κάτι ξέρω κι εγώ από ψυχολογία, εγώ βεβαίως στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, άλλο πράγμα, αλλά καλό είναι λιγάκι να λέμε το θέλατε να φύγετε.
Ναι, ήθελα και να φύγω, δεν σας κρύβω ότι κάπου είχα νιώσει μέσα μου ότι πρέπει να δω και κάτι ακόμα. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή ένα κύκλος είχε κλείσει. Το ένιωθα πολύ αυτό. Ναι.
Πολύ ωραία. Και...
οπότε έτσι προκύπτει η Ολλανδία. Ήταν η πρώτη χώρα μαζί με την Αγγλία. Νομίζω αυτές τις δύο κοίταξα πάρα πολύ έντονα. Απλά η Ολλανδία έχει κάτι που το ξέρουν οι περισσότεροι. Έχει πολύ οικονομικά δίδακτρα τα μεταπτυχιακά της προγράμματα. Σε σχέση ας πούμε με την Αγγλία. Και επειδή τότε το κόστος ζωής δεν ήταν τόσο υψηλό, δυστυχώς τα επόμενα χρόνια ανέβηκαν κατά πολύ κάποια πράγματα εδώ στην Ολλανδία, την Ολλανδία γενικότερα την ένιωσα ότι εκεί θα πάω. Ότι ήταν τέτοιες συνθήκες και τέτοιοι παράγοντες που ήξερα πάρα πολύ γρήγορα ότι μάλλον στην Ολλανδία θα έρθω τελικά για το μεταπτυχιακό, και όπως και έγινε.
Και η επιλογή της πόλης έγινε με ποια...
Η επιλογή της πόλης, λοιπόν, αυτό θα σας φανεί αστείο, αλλά ως Ελληνίδα νομίζω θα καταλάβετε. Ήταν δύο τα πανεπιστήμια που είχαν ένα πρόγραμμα που με ενδιέφερε, που ήταν από ψυχολογία της υγείας και κοινωνική ψυχολογία. Mm-hmm. Αυτά τα δύο προγράμματα, έτσι όπως τα ήθελα εγώ, υπήρχαν σε δύο πανεπιστήμια. Στο Πανεπιστήμιο του Χρόνιγκεν, που είναι πιο Βόρεια Ολλανδία, είναι απέναντι στη Δανία για να καταλάβετε, είναι πολύ Βόρεια Ολλανδία. Mm-hmm. Και το Πανεπιστήμιο του Μάστριχτ, που είναι το πιο νότιο κομμάτι της Ολλανδίας, είναι στα σύνορα μεταξύ Βέλγιας και Γερμανίας. Mm-hmm. Οπότε υπήρχε μια πολύ μεγάλη χιλιομετρική απόσταση, και όσο και αν μας φαίνεται περίεργο, σκέφτηκα ή όχι, σκέφτηκα ότι θα έχει καλύτερο καιρό στο Μάστριχτ και είπα δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πάμε κι άλλο βόρεια, ήδη πάμε αρκετά βόρεια. Οπότε κάπως έτσι νομίζω προτίμησα το Μάστριχτ. Αλλά εντάξει, μου απάντησαν και λίγο γρηγορότερα από το χρόνο για να τους το δώσουμε και αυτό.
Μάλιστα.
Έτσι, λοιπόν.
Αυτό λοιπόν ήταν το κριτήριο. Το οικονομικό.
Ναι.
Γιατί είπατε ότι τότε τουλάχιστον, το 2012 δηλαδή, τα δίδακτρα ήταν πιο οικονομικά σε σχέση τουλάχιστον με την Αγγλία. Θέλετε να δώσουμε μια μικρή εικόνα του τι σημαίνει αυτό και να δούμε και το σήμερα, γιατί έχετε στενή σχέση εσείς ούτως ή άλλως με τα πανεπιστήμια. Ποιες είναι οι διαφορές?
Λοιπόν, όταν εγώ το 2012 κοιτούσα τα μεταπτυχιακά, το κόστος για ένα ετήσιο πρόγραμμα ήταν περίπου στα 1.700 με 1.800 ευρώ στην Ολλανδία, σε οποιοδήποτε Ολλανδικό πανεπιστήμιο, γιατί τα περισσότερα έχουν και μία ενιαία τιμή. Σπανίως δηλαδή βλέπουμε ότι ξεφεύγουν οι τιμές. Στην Αγγλία, επειδή δεν υπάρχουν ενιαίες τιμές στα πανεπιστήμια τους, δηλαδή το κάθε πανεπιστήμιο ουσιαστικά ψηλοαποφασίζει από μόνο του τι τιμές θα δώσει. Οι τιμές ξεκινούσαν να είναι περίπου διπλάσιες ή τριπλάσιες, δηλαδή με προγράμματα που μου άρεσαν εμένα ξεκινούσαν από τα 5.000 ευρώ και μπορεί να ξεφεύγαμε και να πηγαίναμε και 10.000 και 12.000, οπότε σε σχέση με τα 1.800 ευρώ της Ολλανδίας δεν ήταν απλά μια μικρή διαφορά, από ένα σημείο και νομίζω δεν υπήρχε καν συζήτηση.
Ναι,
τη στιγμή
φυσικά.
Που οι περισσότεροι φοιτητές δεν είναι από πλούσιες οικογένειες που μπορούν να πληρώνουν τέτοια κονδύλια, ανά έτος ξανατονίζω, γιατί δεν μιλάμε για όλο το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, mm-hmm. μιλάμε για ετήσια δίδακτρα εδώ. Οπότε ναι, υπήρχε μεγάλη διαφορά.
Πολύ μεγάλη.
Ναι.
Και τελειώσατε τις σπουδές.
Ναι, τελείωσα. Και τότε ήρθε ο Μιχάλης στην Ολλανδία και μετακομίσαμε μαζί στο Ρότερνταμ. Ήταν ένα χρόνο στην Ελλάδα και με περίμενε.
Ένα ζευγάρι λοιπόν ξεκινά τη ζωή του εκεί, στη Νότια Ολλανδία, και ένα τραγούδι για να μάθουμε πώς ήταν αυτή η προσαρμογή.
Ωραία.
Μαζί μου τη χειρότερη στιγμή. πόσο να διαρκεί. Η αγάπη σου ήταν το μόνο σίγουρο πως ήταν τυφλή. Τυχαίνε, γένε, γένε, κατάσταση γνωστή. Η κόντρα με τη φιλικότητά σου να σε προκαλεί τη φταίει, φταίει. Πάρε μια αναπνοή. Κοιτάξω στον καθρέφτη όλο και κάποιος απόψε θα ασχοληθεί. Είναι τα βλέμματα τροφή. Το ξέρω και το ξέρεις μα το ρούχο θα φθαρεί. Αλλά όταν αυτό παξίζει, βροχό συνεγυρίζει. Ο χρόνος θα δείξει. Προσπάθησα αρκετά μαζί καθόλου για να βρεθεί κάποια λύση. Το δύσκολο είναι απλό. Όλοι κάνουμε λάθη, μα τουλάχιστον ό,τι σου έχω πει το εννοώ. Αν κάτι έχω να πω στα μάτια σε κοιτώ. Και δεν κρύβομαι πίσω από τρόπο σ' αυτό το χειρότερο. Το τι ζητάς, προσπάθησα μα δεν το ξέρω. Αν αγαπάς, το νόμιζα πια δεν το ξέρω. Ποιος ακουμπάς, φαντάζομαι να μην το ξέρω. Κάτι που ξέρω είναι πως δεν θέλω να σε ξέρω. Το τι ζητάς, προσπάθησα μα δεν το ξέρω. Αν αγαπάς, το νόμιζα πια δεν το ξέρω. Ποιος ακουμπάς, φαντάζομαι να μην το ξέρω. Κάτι που ξέρω είναι πως δεν ξέρω μα σε θέλω. Αλλάξαμε γερί. Και έπαιξες μαζί μου τη χειρότερη στιγμή. Δεν ξέρω πια πόσο διαρκεί. Η αγάπη σου το μόνο σίγουρο πως δεν ήταν αληθινή. Τυχαίνε, γένε, γένε, κατάσταση γνωστή. Στην κόντρα με τη φιλικότητα μίγησε μόνο εκεί τη φταίει, φταίει. Πήρες μια αναπνοή. Η πόρτα του σπιτιού σου πέρασες κάποιος τώρα θα σε χάρει. Μα ναι τα βλέμματα τροφή. Το ξέρω και το ξέρεις πως το ρόλο έχει φθάρει. Αν όλο αυτό παξίζει. Βροχό συνεγυρίζει, ο χρόνος έχει δείξει. Προσπάθησα αρκετά μαζί καθόλου και έτσι δεν βρέθηκε η λύση. Το δύσκολο είναι απλό. Όλοι κάνουμε λάθη, μα τουλάχιστον ό,τι σου έχω πει το εννοώ. Αν κάτι έχω να πω στα μάτια σε κοιτώ. Και δεν κρύβομαι πίσω από άλλους, αυτό είναι το χειρότερο. Το τι ζητάς, προσπάθησα μα δεν το ξέρω. Αν αγαπάς, το νόμιζα πια δεν το ξέρω. Τι σου ακουμπάς, φαντάζομαι να μην το ξέρω. Κάτι που ξέρω είναι πως δεν θέλω να σε ξέρω, ξέρω. Το τι ζητάς, προσπάθησα μα δεν το ξέρω. Αν αγαπάς, το νόμιζα πια δεν το ξέρω. Τι σου ακουμπάς, φαντάζομαι να μην το ξέρω. Κάτι που ξέρω είναι πως δεν ξέρω μα σε θέλω. Θέλες μ' ακριβώς τι θέλεις. Μια δεύτερη ευκαιρία μην μ' αρρωσταίνεις. Δεν σε πιστεύω με στα μάτα σου είπα να με παίρνεις. Ποτέ απ' τα λάθη σου δεν με μαθές δεν με ενδιαφέρεις. Απολύτως τίποτα από μένα πια μην περιμένεις. Σε μένα σου πω γιατί προτρέχεις. Συγγνώμη δεν το εννοούσα, σ' αγαπάω το ξέρεις. Δεν πιστεύω λέξεις σου στα μάτα να επιμένεις. Θέλω να προχωρήσω κι όλο πίσω με πηγαίνεις. Πες μου ακριβώς τι θέλεις. Μια δεύτερη ευκαιρία μην μ' αρρωσταίνεις.
Φωνή της Ελλάδας, φωνή της πατρίδας. Εδώ είστε συντονισμένοι. Ζέτα Καραγιάννη με στο μικρόφωνο. Στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Γιάννης Πρίντεζης και τα τραγούδια επιλέγει η Μαρία Ρεμπούτσικα. Ενώ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι φυσικά μια φωνή από το εξωτερικό, συγκεκριμένα από την Νότια Ολλανδία έρχεται αυτή η φωνή. Είναι η κυρία Φανή Τράικου, η σημερινή μας καλεσμένη σε εισαγωγικά. Πώς να είναι καλεσμένη, μας χωρίζουν πολλά πολλά χιλιόμετρα. Κυρία Φανή Τράικου, που είναι ψυχολόγος, είναι και blogger, είναι και αρθρογράφος, γράφει άρθρα για την, που αφορούν στην ψυχολογία φυσικά, αλλά και σχετικά με τις εμπειρίες της στην Ολλανδία. Είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της πολιτιστικής ομάδας στο ελληνικό σπίτι στο Ρότερνταμ. Εργάζεται μεταξύ Ρότερνταμ και Χάγης και το 2012 αποφάσισε για λόγους σπουδών να φύγει από τη Θεσσαλονίκη και να μείνει να σπουδάσει αρχικά στην Ολλανδία, να συνεχίσει τις σπουδές της, να εργαστεί. Ήρθε και ο σύζυγος. Εκεί είχαμε μείνει. Το 2013.
Τότε βέβαια δεν ήταν σύζυγος, αλλά στην πορεία έγινε και αυτό. Έτσι. Οπότε ναι, το 2013 έρχεται εκείνος. Ουσιαστικά πώς ήρθε, εκείνος δεν ήθελε σε αντίθεση με εμένα να φύγει στο εξωτερικό. Νομίζω έχει ενδιαφέρον να το πω αυτό. Mm-hmm. Και μάλιστα καθ' όλη τη διάρκεια του μεταπτυχιακού μου έλεγε ότι θα τελειώσεις και θα γυρίσεις. Παρόλο που τότε μπορούμε να πούμε ότι η κρίση, έτσι όπως ονομάστηκε τέλος πάντων η τελευταία περίοδος που δεν είμαστε και πολύ καλά στην Ελλάδα, η κρίση ήταν αρκετά έντονη, δηλαδή φαινόταν. Για κάποιο λόγο ο Μιχάλης τότε ήταν υπερβολικά αισιόδοξος ότι σε 1 με 2 χρόνια μπορεί τα πράγματα να είναι καλύτερα. Εγώ, αστευόμενη, του έλεγα: δεν ξέρω τι δελτίο ειδήσεων παρακολουθείς, αλλά δεν νομίζω να γίνει αυτό στα επόμενα 1-2 χρόνια. Και νομίζω ότι κάποιο που μου το διαπίστωσε πρακτικά και ο ίδιος, όταν είδε και τους μισθούς που ήταν απλήρωτος να συσσωρεύονται, να μην πληρώνονται δηλαδή για αρκετούς μήνες. Και νομίζω ότι όταν πια δεν μπορούσε να καλύψει και τις βασικές του ανάγκες. Εκεί είπε ότι ναι, καταλαβαίνω ότι δεν θα φτιάξουμε τα πράγματα τώρα άμεσα. Και νομίζω ότι έτσι πήρε την απόφαση και εκείνος για το εξωτερικό. Και εκεί μας έκατσε το Ρότερνταμ και μετακομίσαμε μαζί.
Το 2013 ένα είναι σίγουρο, τουλάχιστον από τον Ιούνιο και μετά, ότι δεν παρακολουθούσε δελτία ειδήσεων στην ΕΡΤ. Λοιπόν, εκτός αν παρακολουθούσε την ΕΡΤ 3. Λοιπόν, κυρία Τράικου, θέλω να μου πείτε το εξής. Ο σύζυγος έχει, έχει σχέση με το αντικείμενο, είναι ψυχολόγος και εκείνος?
Καμία σχέση, είναι πληροφορικός.
Γιατί θα κάνουμε στη συνέχεια και μια συζήτηση για τα ζητούμενα επαγγέλματα εκεί στην Ολλανδία.
Πολύ ευχαρίστω, ναι.
Εσείς, αφού τελειώσετε και το μεταπτυχιακό, ψυχολόγος λοιπόν, γνωρίζατε τη γλώσσα?
Ναι.
Πρώτα απ' όλα.
Τη γλώσσα όχι, τα Ολλανδικά όχι, ούτως ή άλλως και το πρόγραμμα που ήρθα να παρακολουθήσω ήταν αγγλόφωνο. Mm-hmm. Οπότε, να σας πούμε ειλικρινή, στην αρχή δεν βασανίστηκα τόσο πολύ να μάθω τη γλώσσα. Καταρχάς γιατί δεν ήξερα αν μετά το μεταπτυχιακό θα μείνω εδώ. Οπότε ήρθα πραγματικά σαν φοιτήτρια. Με τη γλώσσα ξεκίνησα να ασχολούμαι σοβαρά, αφού ολοκλήρωσα τις σπουδές μου και είδαμε ότι τελικά θα μείνουμε. Οπότε εκεί ξεκίνησε σιγά σιγά η εκμάθηση της γλώσσας. Μια αρκετά ιδιόρυθμης και δύσκολης γλώσσας, μπορώ να πω. Γιατί παρόλο που τη συγκρίνουν με διάφορες γλώσσες, έχει και δικές της ιδιαιτερότητες. Που ναι, πρέπει να μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε για να την καταλάβουμε και να τη μιλήσουμε.
Και πολύ περισσότερο φαντάζομαι ότι υπάρχει δυσκολία με ανθρώπους του δικού σας επαγγέλματος, κυρίως, όχι μόνο γιατρούς, κυρίως τους ψυχολόγους, που όταν έρχεστε σε επαφή με τους... Δεν ξέρω ποια είναι η σωστή φράση, γι' αυτό δεν θα την πω. Με τους ανθρώπους όμως που σας επισκέπτονται, δεν ξέρω αν πρέπει να τους ονομάσω ασθενείς ή πελάτες ή κάτι άλλο, για να μην κάνω κάποιο λάθος.
Να σας πω, εγώ συνήθως προτιμώ το πελάτες, γιατί αυτό το πρόβλημα είναι ότι τα αγγλικά τους λένε clients. Απλά δυστυχώς στα ελληνικά δεν υπάρχει ο διαχωρισμός μεταξύ client και customer. Οπότε το πελάτη δυστυχώς στα ελληνικά ακούγεται πολύ άσχημο, ενώ δεν είναι. Είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο καλώς ή κακώς του προσφέρει τις υπηρεσίες σου και σου δίνει κάποια χρήματα.
Οπότε καλό είναι. Ναι. Ή το ανθρώπους που λέω εγώ. Λοιπόν, εκείνοι είναι Έλληνες, δηλαδή μιλάτε στα ελληνικά?
Ναι. Έχω πάρα πολλούς Έλληνες. Και από εδώ, αλλά και από Ελλάδα, ακριβώς γιατί, όπως αναφέρατε, γράφω διάφορα άρθρα και χωρίς να το προσπαθώ ιδιαίτερα, τα άρθρα μου δημοσιεύονται και σε πολλά ελληνικά sites, οπότε άνθρωποι που εντοπίζουν τα άρθρα μου επικοινωνούν και θέλουν μέσω Skype ή τέλος πάντων οποιασδήποτε ηλεκτρονική πλατφόρμα να κάνουμε συνεδρίες. Και πέρα από το ότι κάνω σε Έλληνες, είτε εδώ είτε στην Ελλάδα, έχω και πάρα πολλούς ξένους και Ολλανδούς. Αλλά γιατί μαντεύω ότι θα με ρωτήσετε, για την ώρα και στους Ολλανδούς πελάτες που έχω, κάνω στα αγγλικά συνεδρίες. Δεν κάνω στα Ολλανδικά.
Αυτό θα σας ρωτούσα. Αυτό ακριβώς. Στα αγγλικά λοιπόν. Είναι κάτι γιατί κάνουμε αυτή την εκπομπή. Αυτό είναι και ο στόχος. Και για να μάθουμε και για τα δικά σας νέα. Τα νέα εκείνων που έχετε φύγει μακριά από την πατρίδα. Αλλά και να δώσουμε και μια κατεύθυνση σε εκείνους που μένουν στην Ελλάδα και θέλουν να έρθουν να μείνουν στην Ολλανδία. Πρώτα απ' όλα να αγαπούν τα ταξίδια, από ό,τι μας είπατε και εσείς, το είχατε και μέσα σας λοιπόν, είναι πολύ βασικό.
Ναι, πολύ. Είναι... Κάτι που στεναχωρεί πολύ τη μαμά μου, αλλά εμένα δεν πολύ τα ταξίδια.
Ή έναν λόγο, όπως είχε ο σύζυγος, ο δικός σας, όχι σύζυγος τότε, ο κύριος Μιχάλης. Λοιπόν, στα πρακτικά όμως, γιατί αυτά εντάξει τα λέω εγώ χαριτολογώντας, εσείς προτείνετε στους ψυχολόγους που θέλουν να έρθουν και να δουλέψουν εκεί, να γνωρίζουν τα αγγλικά, να γνωρίζουν τα ολλανδικά, τι θα τους βοηθήσει στο να βρουν εργασία στο συγκεκριμένο τομέα?
Και από την εμπειρία που έχω, θα τους συνιστούσα να γνωρίζουν και τα δύο, δηλαδή να γνωρίζουν και αγγλικά και ολλανδικά. Τα Ολλανδικά οπωσδήποτε, γιατί ερχόμενοι στην Ολλανδία και θέλοντας να δουλέψουν εδώ ως ψυχολόγοι, να εξασκήσουν το επάγγελμά τους, σίγουρα απευθύνεσαι σε ένα πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό όταν ξέρεις τη βασική γλώσσα της χώρας. Οπότε δεν το συζητάμε. Και άνθρωποι και συνάδελφοι με τους οποίους έχω μιλήσει κατά καιρούς από Ελλάδα και με ρωτάνε είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω. Του λέω: το πρώτο πράγμα είναι να μάθεις τη γλώσσα. Αλλιώς δεν έχεις κανένα λόγο να σκοτεινά να έρθεις εδώ. Για να είσαι ένας, ακόμα τυχοδιώτης που κάτι ψάχνει, τι ψάχνει. Αλλά και τα αγγλικά θέλω να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί κάτι το οποίο παρατηρείται και το έχω συζητήσει και με συναδέλφους που είμαστε εδώ, τόσο στα ιατρικά επαγγέλματα, όχι μόνο γιατροί και νοσοκόμοι και φυσιοθεραπευτές, αλλά και ψυχολόγοι, οι Ολλανδοί πολλές φορές αρνούνται ή δηλώνουν ότι δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν μη Ολλανδόφωνο πληθυσμό. Δηλαδή ανθρώπους που επιθυμούν για παράδειγμα να εξυπηρετηθούν στα αγγλικά. Οπότε δημιουργείται πια ένα πολύ μεγάλο κενό επαγγελματικό, το οποίο μπορούν να καλύψουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν ολλανδικά, αλλά έχουν και καλό επίπεδο αγγλικών για να αναλάβουν και μη Ολλανδούς ή μη Ολλανδόφωνους, εν πάση περιπτώσει. Γιατί η Ολλανδία, καλώς ή κακώς, συνεχώς αυξάνει το μη Ολλανδόφωνο πληθυσμό της. Συνεχώς έρχονται νέοι μετανάστες, οπότε και όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν ειδικούς να τους εξυπηρετούν, εφόσον δεν γνωρίζουν ολλανδικά οι ίδιοι, έτσι.
Μετανάστες από όλο τον κόσμο, όχι μόνο από την Ελλάδα. Ναι. Μην νομίζει κάποιος ότι όλοι φεύγουν από την Ελλάδα και πάμε στην Ολλανδία. Είναι γενικότερα η Ολλανδία ένας τόπος που προσεγγίζουν άνθρωποι, πολίτες όλων των χωρών. Και για να ολοκληρώσουμε με αυτό το κομμάτι που αφορά στο δικό σας επάγγελμα, πριν πάμε στα τι ζητούν σε μια ψυχολόγο, ναι. Οι Έλληνες που ζουν εκεί, είναι πολύ εύκολο να ανοίξει κάποιος ένα δικό του ιατρείο τέτοιου τύπου.
Ναι, εδώ συνήθως τα λένε εταιρείες, δηλαδή πας στην Ολλανδική εφορία και ανοίγει τη δική σου εταιρεία, έτσι το λέμε εδώ. Λοιπόν, είναι εύκολο γιατί αν ξέρεις τι ακριβώς θέλεις, ποιο θα είναι το όνομα, η επωνυμία της εταιρείας σου, έχει διαβάσει ας πούμε 5 βασικά πράγματα, νομίζω ότι μέσα σε μισή ώρα θα έχει ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία. Δεν υπάρχει η γραφειοκρατία της Ελλάδας και δεν υπάρχουν και οι προϋποθέσεις που σου ζητούνται από την Ελλάδα για να ανοίξεις μια επιχείρηση. Εδώ πρέπει να ξέρεις το όνομα, να έχεις 50 ευρώ μαζί σου και να έχεις κάποια χαρτιά που ενδεχομένως θα σου ζητήσουν. Τίποτε άλλο.
Χαρτιά δηλαδή?
Υπάρχουν κάποια επαγγέλματα όπως ας πούμε στο δικό μας, στο οποίο ας πούμε με είχε συμβουλέψει η λογίστριά μου ότι πάρει γενικότερα τα πτυχία της πιστοποίησης που δείχνουν ότι είσαι σχετική με το επάγγελμα και τα λοιπά, σε περίπτωση που θα σου τα ζητήσουν. Εμένα ας πούμε δεν μου τα ζήτησαν, ξέρω ότι σε συνάδελφα τα ζήτησαν, οπότε εκεί ίσως είναι και σε ποιον θα πέσει.
Ναι,
αλλά αυτά καλό να τα κουβαλάς μαζί σου.
Αυτό ήθελα έτσι να ρωτήσω, γιατί ναι, είναι πολύ καλό τελικά ότι δεν υπάρχει όλη αυτή η γραφειοκρατία που ποιος δεν την ξέρει στην πατρίδα.
Ναι, ναι.
Αλλά από την άλλη, εσείς είστε και στην Ολλανδία, μου φαίνεται ότι είναι το άλλο άκρο. Δηλαδή, μας είπατε ότι με 50 ευρώ μέσα σε μισή ώρα μπορεί κάποιος να ανοίξει μια τέτοια εταιρεία που να ασχολείται με τον ψυχισμό των ανθρώπων, την ψυχική του υγεία. Αυτό μπορεί να είναι και να κρύβει και παγίδες, αν δεν του ζητούν τα πτυχία του.
Σωστό, σωστό, σωστό. Γιατί μια μεγάλη διαφορά που υπάρχει εδώ στην Ολλανδία σε σχέση με την Ελλάδα, όταν μπαίνεις στον σύλλογο Ολλανδών ψυχολόγων, εμείς έχουμε αντίστοιχα τον σύλλογο Ελλήνων ψυχολόγων, ένα από τα πρώτα πράγματα που ανεφέρουν στο website τους είναι το ότι ο όρος ψυχολόγος στην Ολλανδία δεν είναι προστατευμένος. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε σε μια αντίθεση σε σχέση με την Ελλάδα, το οποίο ένα από τα πρώτα πράγματα που έμαθα εγώ όταν ορκίστηκα και όταν πήρα την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, είναι ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος να ονομάζεται αυτό του ψυχολόγο, αν δεν έχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, γιατί μπορεί να διωχθεί μέχρι και ποινικά. Κάτι το οποίο στην Ολλανδία δεν μπορεί να συμβεί.
Δεν υπάρχει.
Δηλαδή το λέει και ο ίδιος ο σύλλογός τους. Οπότε όχι, δεν υπάρχει και πραγματικά ο κάθε τυχοδιώκτης, συγκεκριμένα λογίστριά μου μου είπε, μου φαίνεται αυτή ότι μπορεί εγώ να πάω, είμαι λογίστρια, να μην έχω σχέση με το επάγγελμα και αν δεν μου ζητήσει κάποιο πτυχίο, να ανοίξω γραφείο. Δεν θα με ελέγξει ποτέ κανένας. Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
Είναι το άλλο άκρο λοιπόν.
Ναι,
και
ναι, ναι.
Μια μουσική ανάσα και για να δούμε λοιπόν τι απασχολεί τους νέους μετανάστες, γιατί νομίζω ότι κυρίως εκείνους απευθύνεστε.
Ναι, όχι μόνο,
αλλά κυρίως εκεί. Τι απασχολεί τους νέους μετανάστες που ζουν σήμερα εκεί κοντά σας, στο Ρότερνταμ, στη Χάγη, ίσως και στο Άμστερνταμ, κοντινές οι αποστάσεις. Λίγο μετά το, αμέσως μετά το τραγούδι. Φωνή της Ελλάδας, φωνή της πατρίδας, πλανήτης Ελλάδα, Ολλανδία σήμερα, Ολλανδία, με την ψυχολόγο Φανή Τράικου. Μας είπε προηγουμένως η κυρία Τράικου να κάνω μια ανακεφαλαίωση.
Βεβαίως.
Λοιπόν, ότι μιλώντας για το δικό σας τομέα, τον τομέα της ψυχολογίας, είναι πάρα πολύ εύκολο να ανοίξει οποιοδήποτε επιθυμεί μια εταιρεία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει, δηλαδή μέσα σε μισή ώρα, μας είπε η κυρία Τράικου, μπορεί και με 50 ευρώ και με κάποια χαρτιά μπορεί να ανοίξει αυτή την εταιρεία. Αυτό όμως ίσως και να εμπεριέχει κάποιους κινδύνους. Στα υπόψη για εκείνους που ενδιαφέρονται να έρθουν στην Ολλανδία. Γιατί νομίζω ότι γίνεται και μεγαλύτερος ο ανταγωνισμός έτσι. Δηλαδή αν μπορεί οποιοδήποτε να δηλώσει ψυχολόγος, υπάρχουν και πραγματικοί ψυχολόγοι όπως είστε εσείς, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που δεν είναι, και κάπως έτσι γίνεστε πολύ
σωστό.
Γιατί εγώ κοιτάζω και την πρακτική πλευρά της ζωής.
Ναι. Βέβαια, πάλι από την εμπειρία μου να πω ότι βλέποντας, ας πούμε, ότι εγώ ζω στην Ολλανδία και με έχουν προσεγγίσει άνθρωποι από την Ελλάδα που δεν κατοικώ στην Ελλάδα 7 χρόνια πλέον και όχι από την πόλη μου τη Θεσσαλονίκη, να πω, ας πούμε, ότι ήταν μέσω κοινών γνωστών, αλλά άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν τίποτα από μένα. Απλά διαβάσανε ένα άρθρο, τους άρεσε και μου είπαν για να μιλήσω με αυτή τη γυναίκα που το έχει γράψει.
Έχετε δικό σας blog, για να μην το ξεχάσω αυτό.
Ναι, έχω, και δεν έχω ένα blog, γιατί όπως είπαμε, πέρα από ψυχολογικά άρθρα, γράφω και για τα ταξίδια, γράφω και άλλους φύσους άρθρα. Οπότε δεν είναι ένα, είναι πολλά, αν θέλετε να τα πούμε στη συνέχεια αυτά.
Θα τα πούμε βεβαίως στη συνέχεια, αλλά νομίζω πιο εύκολο είναι να χτυπήσει κάποιος στο Google το όνομά σας, θα βρει και τις διευθύνσεις που τον ενδιαφέρουν. Γιατί μιλήσαμε για αυτό το πρακτικό κομμάτι λοιπόν, που αφορά στους συναδέλφους σας που βρίσκονται στην Ελλάδα ή ίσως σε μια άλλη χώρα ανά τον πλανήτη. Και πάμε λοιπόν στα ψυχολογικά μας, αμιγός, γιατρέ μου. Νεομετανάστες σήμερα στην Ολλανδία. Δεν μιλάω για τους παλιούς μετανάστες που έχουν περάσει δηλαδή πολλά χρόνια από τότε που ζούσαν στην Ελλάδα, έχουν προσαρμοστεί αναλόγως, έχουν βρει και δουλειές, έχουν φτιάξει τη ζωή τους. Έχουν κάνει ίσως και οικογένειες. Με τους νεομετανάστες ίσως τα πράγματα να είναι κάπως διαφορετικά.
Καλά, μιλάμε και για μια άλλη γενιά ανθρώπων, οπότε αν μπορώ να συγκρίνω, ας πούμε, τον εαυτό μου με τη γιαγιά μου, ανεξαρτήτως του που έμενα εγώ, που μένω εγώ, που έμενε εκείνη, τα χρόνια που μεσολαβούν μας αλλάζουν, παρόλο που έχουμε την ίδια κουλτούρα, μας αλλάζουν καθοριστικά.
Ναι, φυσικά.
Οπότε έπαιξε ρόλο, έπαιξαν ρόλο τόσο οι κοινωνικές συγκυρίες, αλλά και ότι ο χρόνος που πέρασε και εξελίχθηκαν σχεδόν τα πάντα γύρω μας.
Εμείς μιλάμε όμως για τους νεομετανάστες, που βεβαίως υπάρχει ένα εύρος ηλικιών, αλλά δεν είναι πάρα πολύ μεγάλες ηλικιακά οι αποστάσεις, φαντάζομαι.
Όχι.
Δηλαδή, γιατί τι 20, τι 40. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, αλλά θέλω να πω ότι έχουμε περίπου την ίδια πληροφορία, την ίδια σχέση με την τεχνολογία, στο περίπου τουλάχιστον. Δεν υπάρχουν πολύ βασικές διαφορές όπως υπήρχαν με τις παλαιότερες γενιές.
Όχι. Ναι.
Και ίσως και η φόβη να είναι κοινή. Είναι.
Η φόβη όσον αφορά τη μετανάστευση, όσον αφορά τη ζωή, για ποιους φόβους να μιλήσουμε.
Τι σας λένε όταν σας επισκέπτονται.
Οι νεομετανάστες. Το μεγάλο βάσανο πάντα είναι το ότι αν ζω εδώ, αν συνεχίσω να ζω εδώ, η ζωή μου θα είναι τόσο καλή όσο ίσως θα ήταν αν επέστρεφα στην Ελλάδα. Και αν φυσικά στην Ελλάδα υπήρχε κάτι να με περιμένει. Γιατί το τελευταίο πάντα είναι μέσα σε παρένθεση, αλλά όλοι ξέρουν για ποιο λόγο φύγανε από την Ελλάδα. Κάποια στιγμή τους πιάνει πολύ έντονη νοσταλγία για την Ελλάδα. Αναρωτιούνται αν κάνανε εν τέλει καλά που φύγανε. Αλλά και την στιγμή, όταν σκέφτονται την επιστροφή στην Ελλάδα, κάποιες φορές επιλέγουν να ξεχάσουν την παρένθεση του έφυγα από την Ελλάδα γιατί υπήρχε κάποιος λόγος. Άρα αυτή η παρένθεση εξακολουθεί να υπάρχει. Και πάντα αναρωτιούνται πότε θα καταργηθεί αυτή η παρένθεση. Άρα πότε θα μπορώ να γυρίσω στην Ελλάδα χωρίς να υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες που με έκαναν να φύγω. Δεν ξέρω αν το πας πολύ κατανοητά, αλλά κάπως έτσι μπερδεμένος είναι και ο ψυχισμός τους. Δυστυχώς πάει από το μπρος πίσω πολύ.
Δηλαδή, ναι, προσπαθώ να το καταλάβω και μέσα και από τη δική μου την εμπειρία που έχω, με τη δική μου εμπειρία που έχω μέσα από αυτήν την εκπομπή. Φεύγουν κάποιοι, όχι όλοι, γιατί υπάρχει και αυτό και νομίζω ότι είναι μύθος, ότι φεύγουν κάποιοι για οικονομικούς λόγους, άλλοι φεύγουν για την εμπειρία όμως. Είναι ένα σεβαστό κομμάτι, υπάρχει ένας μύθος όμως ότι φεύγουμε και τα λοιπά. Πρέπει να το έχεις και μέσα σου το να θέλεις να φύγεις.
Έτσι, αν φεύγουν επειδή ερωτεύονται. Είχα πελάτη που έφυγε επειδή ερωτεύτηκε Ολλανδέζα και από ένα χωριό, από ένα νησί των Κυκλάδων, είναι στην Ολλανδία αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος.
Έρχονται συνειδητοποιημένοι εκεί, δηλαδή ξέρουν αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα, ότι εγώ έρχομαι εκεί γιατί ερωτεύτηκα Ολλανδό. Έρχομαι εκεί γιατί θέλω να φύγω από το χωριό μου. Έρχομαι εκεί γιατί μου αρέσει η Ολλανδία. Έρχομαι εκεί γιατί δεν βρίσκω δουλειά. Έρχομαι εκεί γιατί θέλω να σπουδάσω και προτιμώ αντί για τα ελληνικά πανεπιστήμια, ένα πανεπιστήμιο, άλλωστε το Ρότερνταμ είναι πολύ γνωστό παγκοσμίως για το Πανεπιστήμιο Εράσμους. Λοιπόν, έρχονται συνειδητοποιημένοι, ξέρουν γιατί έχουν φύγει στην πραγματικότητα.
Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι έρχονται για οικονομικούς λόγους είναι, και νομίζω είναι αυτονόητο, πολύ πιο συνειδητοποιημένοι από όλους τους υπόλοιπους, γιατί είχαν πρακτικές δυσκολίες στην Ελλάδα, δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα. Οπότε ή μόνοι τους ή πολύ και με την οικογένειά τους έρχονται πολλά νέα ζευγάρια και πολλά ζευγάρια παντρεμένα με παιδιά. Έρχονται στην Ολλανδία, βρίσκουν εδώ τις δουλειές τους, τακτοποιούνται σιγά και σταθερά. Και νομίζω ότι όπως λέω πάντα αυτοί είναι και οι τελευταίοι που θα επιστρέψουν εν τέλει στην Ελλάδα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν γιατί φύγανε και ξέρουν ότι δεν θα μπορούσαν να τα βγάλουν πια πέρα στην Ελλάδα. Οπότε αυτοί πολύ δύσκολα θα το ρισκάρουν να ξαναφύγουν. Οι υπόλοιποι κάποια πράγματα θα τα συνειδητοποιήσουν στην πορεία, γιατί ίσως δεν φύγανε τόσο λόγω δυσκολιών, όσο το θεώρησαν μια εναλλακτική επιλογή. Το πώς αυτή η επιλογή θα τους δικαιώσει είναι άλλο ζήτημα.
Ρωτώ γιατί μας είπατε για αυτή την παρένθεση που προσπαθούν να ξεπεράσουν, ναι. Αλλά νομίζω πως αν κάποιος δεν γνωρίζει τους λόγους που οδηγήθηκε κάπου,
ναι.
Δεν ξέρει και ποια παρένθεση ζητάει να κλείσει. Αυτό λέει η δική μου η λογική.
Ναι. Η παρένθεση κάποιων ανθρώπων που, για παράδειγμα, ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους της δικιάς μου της γενιάς, οι νεότερες ηλικίες που ακόμη δεν προλάβανε να έχουν πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα στην Ελλάδα, απλά τελειώσαν τις σπουδές τους ή ήρθαν για ένα μεταπτυχιακό ή ήρθαν για να εξελιχθούν επαγγελματικά, αλλά επί της ουσίας δεν περάσανε κάποιο πολύ έντονο ζόρι, ας το πούμε έτσι. Αυτοί πολλές φορές η παρένθεση ουσιαστικά που τους έβγαλε εκτός Ελλάδας είχε να κάνει με το γεγονός ότι θέλω να ζήσω κάτι καλύτερο, ίσως κάτι ανώτερο από αυτό που έχω σκεφτόμενο στην Ελλάδα στο νου μου, και θα πάω σε μια χώρα που θα μου προσφέρει 5 πράγματα. Απλά αυτή η παρένθεση συνεχίζει για χρόνια να τους βασανίζει, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν δουλέψει ποτέ πραγματικά στην Ελλάδα, αλλά δεν ξέρουν πώς είναι πίσω τα πράγματα. Την ίδια στιγμή όμως στην Ολλανδία έχουν κάποιες καλές οικονομικές απολαβές, βλέπουν την καριέρα τους να εξελίσσεται, αλλά πολλοί από αυτούς ίσως δεν βλέπουν την προσωπική ή κοινωνική τους ζωή να εξελίσσεται έτσι όπως θέλουν. Άρα εκεί υπάρχει αυτό το πίσω μπρος που λέω εγώ και αυτή η παρένθεση που τους βαθανίζει, ότι γιατί έφυγα από την Ελλάδα, για να βρω κάτι καλύτερο. Αυτό το κάτι καλύτερο τελικά τι είναι και πώς το φαντάζομαι εγώ από εδώ και πέρα. Ή αυτό που κάποτε με οδήγησε να φύγω εξακολουθεί να υπάρχει. Γι' αυτό λέω ότι ουσιαστικά αυτή η παρένθεση για κάποιους συνεχίζει να υφίσταται και για κάποιους δεν συνεχίζει να υφίσταται και ίσως εν τέλει αυτοί επιστρέφουν πίσω στην Ελλάδα. Δηλαδή έχω τέτοια παραδείγματα.
Επιστρέφουν και έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους πια την Ολλανδία, την χύψη Ολλανδία.
Δύο πολύ καλούς μας φίλους που λέμε ότι τους χάσαμε, καλά είναι οι άνθρωποι, είναι στην Ελλάδα, αλλά εντάξει, τους αποχωριστήκαμε. Ο ένας πήγε στη Θεσσαλονίκη και ο άλλος πήγε στην Κρήτη. Αυτοί θεώρησαν στα 30 κάτι τους και οι δύο ότι πήραν ό,τι καλύτερο μπορούσαν να πάρουν επαγγελματικά. Σαφέστατα αν έμεναν εδώ μπορεί να εξελίσσονταν κι άλλο, αλλά θεώρησαν ότι αρκετά ως εδώ. Και θεώρησαν ότι όλη αυτή την τεχνογνωσία θα την πάνε πίσω στην Ελλάδα και θα χτίσουν τη ζωή τους εκεί. Οπότε για αυτή ουσιαστικά νομίζω η παρένθεση έκλεισε. Δηλαδή αυτό που ήθελα να κάνω, το φεύγω από την Ελλάδα για κάτι καλύτερο, αυτή η παρένθεση πια έπαψε να υφίσταται και γι' αυτό νομίζω επέστρεψαν πίσω. Και για την ώρα δείχνουν ότι είναι ευχαριστημένοι με τις επιλογές τους, γιατί και οι δύο όταν επέστρεψαν στην Ελλάδα είχαν κάτι κατά νου. Σαφώς δεν είναι επέστρεψαν τυχαία. Ο καιρός φυσικά θα δείξει, όπως είπα, αν θα τους δικαιώσει η επιλογή τους.
Εσείς τώρα μας στέλνετε όλους εκεί, το ξέρουμε συμβαίνει πολλές φορές σε πολλές χώρες. Εγώ είμαι και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε, βέβαια, συμφωνούμε όλοι μας, όχι μόνο οι δυο μας. Θέλουμε να περνάνε καλά οι άνθρωποι, να περνάμε καλά όπου και αν βρισκόμαστε. Και ναι. Πολύ πολύ σύντομα, δεν θα το πάρουμε όλο το τραγούδι, κύριε Πρίντεζη, έτσι για μια μουσική ανάσα κυριολεκτικά, για να μάθουμε πώς περνάτε. Εκεί λοιπόν και πιο συγκεκριμένα στο ελληνικό σπίτι του Ρότερνταμ. Σε ένα-δύο λεπτάκια θα μας πείτε γι' αυτό.
Κι αν είναι τα αστέρια σου πεσμένα στη γη και νύχτες σου εκλυπάρουν την αυγή, κι όλα όσο αγάπησες μια σκάρτη ζαριά, κι ο μόνος φίλος που έχεις η μοναξιά, εγώ σε θέλω. Ναι, σε θέλω. Σε θέλω. Με σκισμένα πανιά, με κομμένα φτερά, εγώ σε θέλω. Κι αν όλοι γύρω σου φτιαχτήκαν κι εσύ, ψάχνεις την έρημο για κάποιον νησί.
Ρότερνταμ, Χάγη, Ολλανδία, Φανή Τράικου. Λοιπόν, τι κάνετε εσείς εκεί και πιο συγκεκριμένα στο ελληνικό σπίτι στο Ρότερνταμ, που είστε, κυρία Τράικου, ένα από τα ιδρυτικά μέλη αυτής της πολιτιστικής ομάδας.
Έτσι.
Και στις άλλες τις δραστηριότητες που υπάρχουν σε εξέλιξη, Έλληνες επιχειρηματίες συναντώνται. Νομίζω ότι, αν θυμάμαι καλά, στις 11 υπάρχει στο Αϊτχόβεν μια τέτοια εκδήλωση. Καλά.
Πολύ ωραία.
Να περάσουν.
Ναι, ναι.
Εκείνοι που θα βρεθούν εκεί.
Ναι.
Στα δικά σας όμως, τα πιο τοπικά, στο Ρότερνταμ.
Λοιπόν, το ελληνικό σπίτι στο Ρότερνταμ ξεκίνησε επίσημα τη δράση του αυτή η πολιτιστική ομάδα περίπου πριν ένα χρόνο και κάτι, δηλαδή μέσα στο 2017, και ουσιαστικά είναι η πολιτιστική ομάδα του Συλλόγου της Ένωσης Ελλήνων Ολλανδίας. Αυτός ο σύλλογος υπάρχει ίσως από τότε που περίπου υπάρχουν αρκετοί χιλιάδες Έλληνες στην Ολλανδία, δηλαδή από το 1946. Πέρασε μια μεγάλη διαδρομή στον οποίο σύλλογο γίνανε μέλη όλοι αυτοί οι οποίοι αναφέραμε πριν, δηλαδή οι παλιοί μετανάστες, οι ναυτικοί, οι έμποροι, οι πρώτοι που είχαν έρθει εδώ τον περασμένο αιώνα. Και κάποια στιγμή αυτός ο σύλλογος επικοινώνησε με νεότερους ανθρώπους, μεταξύ αυτών ήμουνα και εγώ, που έχουμε έρθει στην Ολλανδία χρόνια και γενικότερα έχουμε κάποια δράση εθελοντική στα κοινά, αν μπορώ να το πω, και μας είπαν ότι αυτός ο σύλλογος, για να εξακολουθήσει να υπάρχει, πρέπει να δεχτεί νέο αίμα. Γιατί η πρόεδρος του συλλόγου, για παράδειγμα, η κυρία Μαρία Ροχάρα Αγγελίδη, μου είχε πει ότι καλά το πήγαμε τόσα χρόνια, αλλά οι παλιοί είναι υπερήλικες πια, ας είμαστε ρεαλιστές, από δημούνες κύριων. Έτσι ακριβώς μου το είπε γελώντας. Οπότε πρέπει να έρθει ένα νέο αίμα και πρέπει αυτό το σύλλογο να τον κρατήσουμε, να αυξήσουμε την πολιτιστική του δραστηριότητα και να μαζέψουμε φυσικά περισσότερους Έλληνες που θέλουν να έχουν ένα σπίτι στο Ρότερνταμ. Και γι' αυτό εν τέλει δόθηκε και αυτή η ονομασία στην πολιτιστική μας ομάδα. Το ελληνικό σπίτι στο Ρότερνταμ. Και έτσι ξεκινήσαμε διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες. Όπως το να έχουμε κάθε Παρασκευή ανοιχτό το σπίτι. Μπορεί να έρχεται όποιος θέλει. Είμαστε στο κέντρο του Ρότερνταμ. Να παίρνει πληροφορίες για την Ολλανδία. Να περνάει χρόνο μαζί μας, να τον κεράσουμε ένα καφέ, ένα τσάι, οτιδήποτε. Πολλές Παρασκευές θα τύχει να κάνουμε κινηματογραφικές βραδιές, μουσικές βραδιές, για να υπάρξει και ένα πιο φιλικό κλίμα. Γιατί εντάξει, είμαστε Έλληνες. Θέλουμε όταν βγαίνουμε έξω για να νιώσουμε ίσως και πιο οικεία και όμορφα, να νιώσουμε ότι κάτι γίνεται, ότι πέρα από συζητήσεις υπάρχει ένα event.
Αυτό γίνεται.
Ναι.
Γίνεται σταθερά κάθε Παρασκευή, δηλαδή υπάρχει μία δραστηριότητα.
Ναι, από πέρσι το Νοέμβριο που ουσιαστικά γίνανε και τα επίσημα εγγένεια του ελληνικού σπιτιού, κάθε Παρασκευή, αν δεν προκύψει κάτι, είμαστε τόσο τους εθελοντές που το οργανώνουν όλο αυτό, προσπαθούμε να το έχουμε ανοιχτό το σπίτι και φροντίζουμε όσο πιο συχνά μπορούμε να έχουμε δραστηριότητα. Για παράδειγμα, την άλλη εβδομάδα επίσης θα έχουμε κινηματογραφική βραδιά, από όσο μπορώ να θυμηθώ, ήδη δηλαδή ετοιμαζόμαστε γι' αυτό. Και προχθές είχαμε μία συζήτηση να κάνουμε μία βραδιά με επιτραπέζια. Δηλαδή μας κατεβαίνουν και διάφορες ιδέες όσο το συζητάμε. Οπότε να προσπαθούμε κάθε Παρασκευή να υπάρχει και μία θεματική, όσο αυτό είναι εφικτό.
Πάρα πολύ ωραίο. Οι συμμετοχές ποιες είναι? Πόσο ενδιαφέρονται οι Έλληνες που είναι εκεί?
Αυτό τώρα είναι μια καλή ερώτηση, γιατί κάτι που παρατηρούμε τόσο εμείς, όσο ας πούμε και με την κοινότητα του Άμστερνταμ που μιλάω, και από εκεί νομίζω έχουμε και μια κοινή γνώρη με την Άντια Νικολαίδου.
Την αγαπημένη μας Νάντια, βεβαίως.
Έτσι. Οι Έλληνες έρχονται πάντα όταν υπάρχει κάποιο ειδικό ενδιαφέρον στις δραστηριότητες. Δηλαδή, αν κάποιος έχει αγάπη για τα επιτραπέζια ή προβάλλουμε μία ταινία που πάντα ήθελε να τη δει, θα έρθει πολύ πιο εύκολα από το να έρθει απλά να χτυπήσει την πόρτα. Να μας γνωρίσει. Δηλαδή, ξέρουμε ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν κάποια βραδιά και μας εξομολογήθηκαν ότι το σκεφτόντουσαν δύο μήνες μέχρι να πάρουν το θάρρος, απλά να περάσουν μια φορά να μας δούνε. Και είναι αυτό, εντάξει, μπορώ να πω ότι κάποιο μας απογοητεύει, γιατί όταν βλέπεις νέα παιδιά μορφωμένα, έχουν πάρει το κουράγιο να φύγουν από τη χώρα τους, να δουν σε μια ξένη χώρα, να σπουδάσουν, αλλά δεν τολμάνε να προσεγγίσουν Έλληνες οι οποίοι έχουν ανοιχτό κάλεσμα. Δηλαδή δεν χρειάζεται καν να ρωτήσουν. Ξέρουν ότι θα μας δουν στο τάδε μέρος την τάδε ώρα.
Ναι.
Και πάλι διστάζουν. Αυτό ναι, πολλές φορές μπορεί να μας προβληματίσει. Και ξαναλέω, δεν το παρατηρούμε μόνο εμείς. Το παρατηρούν όσοι έχουν ανάλογη δραστηριότητα. Το συζητάω δηλαδή και με άλλους.
Κυρία Τράικου, είναι και οι ρυθμοί όμως διαφορετικοί εκεί. Δηλαδή ξέρω ότι στην Ολλανδία συμβαίνει αυτό, ότι για να βρεθείς με κάποιους θα πρέπει να το έχεις προγραμματίσει αρκετό καιρό πριν. Ναι. Τις δραστηριότητες είναι διαφορετική από αυτό που είχαμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Ωστόσο,
ναι.
Δεν έρχονται ή έρχονται, πώς μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας, με εσάς, πού σας βρίσκουμε?
Εμείς μπορούμε, καταρχάς πέρα από το ότι είπα ότι κάθε Παρασκευή θα μας βρουν εκεί ό,τι και αν γίνει, όσοι είναι χρήστες του Facebook μπορούν να βρουν την σελίδα μας στο Facebook καταρχάς, που είναι το Hetkriekse House in Rotterdam, δηλαδή το ελληνικό σπίτι στο Rotterdam. Νομίζω ότι τα ελληνικά, αν το πατήσουμε, θα το βγάλει, δηλαδή εμείς θα είμαστε.
Ναι.
Πολύ σύντομα θα είναι και το website μας έτοιμο, αλλά επειδή γίνονται κάποιες τελευταίες τροποποιήσεις, οπότε πάλι αν γκουγκλάρουν το ελληνικό σπίτι στο Rotterdam θα βρουν και το website.
Πείτε μου άλλες διευθύνσεις, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο και θέλω να ακουστούν οι διευθύνσεις που βρίσκονται. Βέβαια, εγώ είπα Φανή Τράικου βάζοντας το ελληνικό σπίτι στο Ρότερνταμ, κάποιος στο Google θα βρει την άκρη. Πείτε μου.
Ναι. Τώρα, όσον αφορά το δικό μου το επαγγελματικό website, όποιος θέλει να επικοινωνήσει, εγώ είμαι harmoniacoaching.net. Και πολλά άρθρα μου θα τα βρούνε και στο website της Νάδιας της Νικολαίδου, στο Greek and L, ή στο Psychology Now θα βρουν τα ψυχολογικά μου.
Είστε σε πολλά.
Είστε
σε πολλά. Σας βρίσκουμε παντού. Εμείς έτσι κι αλλιώς θα τα ξαναπούμε για τις άλλες εκδηλώσεις που κάνετε εκεί. Θα μας κρατάτε ενήμερους. Και τελειώνοντας, νομίζω ότι θα πω αυτό που λέω πάντα. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Εγώ λέω λοιπόν ότι να έχουμε πίστη στα όνειρά μας και στο τέλος όλα θα πάνε καλά. Έτσι δεν είναι?
Πολύ ωραίο μήνυμα, ναι, έτσι είναι.
Καλή συνέχεια από την πατρίδα, να είστε καλά.
Να